Za vrijeme velikog posta posebno je naglašena biblijska dimenzija bogosluženja. Može se reći da 40 dana posta predstavlja vraćanje crkve u situaciju starog zavjeta, u vrijeme prije Hrista, vrijeme pokajanja i očekivanja, vrijeme istorije spasenja koje se kreće prema svom ispunjenju u Hristu. Ovo je vraćanje neophodno zato što mi, iako pripadamo vremenu posle Hrista, poznajemo ga i kršteni smo u njemu, stalno otpadamo od novog života koji smo od njega primili, a to znači padamo ponovo u staro vrijeme. U tom smislu neophodno je da se naročito pozabavimo duhom starog zavjeta kako bi na pravi način razumjeli starozavjetne odjeljke sa naših bogosluženja. Stoga, u nastavku slušamo predavanje Zavjet, zakon i pravednost u starom zavjetu. Ovo predavanje bavi se osnovnim bogoslovskim aspektima starog zavjeta, a održao ga je profesor na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, dr. Rodoljub Kubat.
Inače, riječ savez, i to treba na početku pojasniti, na jevrijskom se kaže berit, obično se piše berit, berit se čita. I ona na neki način zavarava nas danas. Mi je u dosadašnjoj našoj tradiciji i praksi prevodimo kao zavjet. Međutim, u savremenom srpskom jeziku riječ zavjet je malo izgubila tu nekadašnju konotaciju gdje je podrazumijevala neku vrstu saveza. Zavjet je nekako danas više oporuka, testament. Neko je nekom nešto zavjetovao, ne uključujući njegovu slobodnu volju. E, tu je problem. Iz toga razloga ja sam lično sklon da riječ berit prevodim kao savez. Ni riječ savez nije idealna, naravno, jer na neki način se zanemaruje, odnosno nije u samoj riječi implicirana nadmoć i inicijativa jednoga Boga. To je slabost riječi savez kao takva. Znači, iz same riječi se ne vidi koliko je tu Bog dominantan i koliko je on inicijator svega toga. Opet s druge strane, riječ zavjet malo zamračuje ljudsku komponentu. Zamračuje njegovu slobodnu volju i prisjeke, da, ja prihvatam savez i ja sam saveznik Boži. I sad u tome se treba snaći. Ja češće koristim riječ savez, opet iz nekih mojih razloga, mada u crkvi i stari teolozi radije koriste riječ zavjet. I to je opet negdje prirodno. U svakom slučaju ne se nadopunjuju u ovim momentima. Izrael se od samim početaka samo razumijevao, poslije događaja kroz koje je prošao, kao narod koji je bio izabran, koji je imao poseban pečat na sebi, posebnu ulogu u životu tadašnjeg svijeta, za koga je on znao i uopšte. Međutim, izabranje koje je Izrael imao kao takav, ta spoznaja da su oni poseban narod, povlačila je sa sobom još nešto. Povlačila je sa sobom ideju odgovornosti, odgovornost kao takva. Jesi izabran, ali to znači da si onda posebno odgovoran zato što sam te ja izabrao. Nisi ti izabran u kontekstu neke nacističke ideologije da postoji jedna rasa koja je iznad svih drugih rasa i toj rasi treba da služe druge rase. Čak ima onih koje treba likvidirati. To je, pazite, jedna teorija koja se pojavila u 20. vijeku, svima nama poznata, nacistička, i za njom su krenuli milioni ljudi. Jednostavno. Ideologija takvih i sličnih bilo je, naravno, ne u ovako ekstremnoj mjeri, ali na Bliskom istoku to doba, recimo za stare Egipćane, svi stranci, pogotovo Azijeti, Semiti su bili nešto između životinja i ljudi. Nisu imali potpuno isti tretman kao sami Egipćani. Pa pazite, i mi danas kada o nekim našim susjedima govorimo i razmišljamo, nekako ih osjećamo malo ispod svetih nebeskih Srba i tako dalje. To je iskušenje. Iskušenje naroda, iskušenje lično iskušenje, jer mi zapravo kroz nacionalizam samo projektujemo sopstveni egoizam u najvećem broju slučajeva. U svakom slučaju, Izrael jeste izabran narod, ali nije privilegovan narod. Nije privilegovan u tom smislu da za njega ne važe pravila koja bi važna za druge. Naprotiv, za njega važe strožija pravila. To je jedna priča od jednog od prošlih predavanja za cara Davida, kada sam konstatovao da je grijeh najteži. Samo iz te perspektive, dato ti je najviše i ti imaš poseban tretman. Tvoji prestupi se drugačije gledaju nego prestupi drugih. U svakom slučaju, Izrael kao narod sada preuzima krst, starozavjetni krst, posebno breme da ga nosi. Izabran je, ali se od njega puno više traži. Na dosta mjesta ćete to u Starom Zavetu naći implicitno prisutno. Recimo Jeremija, odnosno Amos, prorok na jednom mjestu, kaže samo vas poznah između svih naroda na zemlji, kaže Jahve, zato će vas i pohoditi za vaša bezakonja, zato će biti posebno strog prema vama. Izrael kao narod saveznik dolazi u kontakt sa drugim narodima, dolazi u izabranu zemlju i danas je već gotovo izvjesno, a i Biblija to na neki način ukazuje, da je dobar broj semita koji su tada živjeli u Hananu i okolini zapravo prihvatio asimilovan u Izrael. Postali Izraelci. Taj blitzkrieg ili munjeviti rat koji je opisan u jednom dijelu Biblije vjerovatno se nije desio na taj način kao što je opisan. Iza toga se više gleda na teološka ideja o kojoj sad ne bih posebno pričao, ali možda ako vas bude zanimalo. U svakom slučaju, Izrael je kao mala zajednica, kao takav, bio vrlo magnetičan, vrlo privlačan nižim slojevima društva Bliskog istoka. I on je za relativno kratko vrijeme postao tu neki faktor na prostoru današnje Palestine i Izraela, jer se poznato je da je jedan dobar broj semita i drugih zapravo otišao Izraelcima i prihvatio Izrael, prihvatio Jahvea kao Boga. I sad to nama u ovom trenutku možda malo čudno zvuči, ali nije bilo tako. Bilo dosta jednostavno. Izrael je govorio jezikom kojim su govorili manje više svi zapadni semiti. To su bile samo varijacije jezičke. Jako male. Tako da su ti narodi jako jednostavno sporazumijevali. Drugo, Izrael na počecima postojanja nije bio nacija, nije bio narod. To su mnogo novije kategorije nego što je tada postojalo. Oni su bili jedna religijska zajednica koja je vjerovala u Jahvea, Boga. To što su oni vremenom stekli, odnosno jezik im se razvio u posebnom pravcu, to što su stekli određenu materijalnu kulturu, tradiciju, poetsku, književnu i svaku drugu, kao i svaki drugi narod, to je drugo. Ali na početcima je to bila jedna zajednica izabranih, Bogom izabranih, koja oko sebe okupljala druge, bila jako otvorena za druge, vrlo fleksibilna prema drugima, ni najmanje isključivo. I držala se jednog posebnog zakona, saveza sa Jahveom, slobodnim Bogom koji ne uslovljava na način kao što je to bilo uobičajeno na Bliskom istoku do doba. Dakle, savez je u principu centralni pojam, središnji. Čitava biblijska pripovijest od zakonskih knjiga, istorijskih knjiga, proročkih, mudrosnih, implicira savez. Savez je kičma. I sve se opisuje, svaki događaj, bilo šta u Bibliji u sebi ima perspektivu saveza. Ako se govori o grijehu, to znači da je napušten Bog saveznik. Ako se govori pozitivno, to znači da se nešto odigrava u tom pravcu što je u redu. Kada proroci kritikuju, a vrlo često su kritikovali Izrael, i uglavnom su ga kritikovali, oni su ga kritikovali s perspektive saveza. Prekršili ste savez sa Jahveom, zato vas i odbacuje, zato ste i krivi. E sad, šta je u principu savez u nekoj svojoj unutrašnjoj? Šta bi to značilo? Održavanje odnosa između Boga i naroda. Ljubav prema Bogu, poslušnost ili poslušanje, to je sad malo isto jezički zahtjevna definicija, trebalo bi uvijek pojasniti. Uglavnom, savez je bio moguć samo ako je na neki način bio regulisan. Ako se znala neka pravila igre, kako na relaciji Bog čovjek, a još više na relaciji unutar samih ljudi. Šta je po vašoj pretpostavci trebalo da bude taj regulativ koji reguliše odnos među ljudima? Zakon, Tora, zbog toga je i data Tora. Toru daje Bog Izraelu, najprije zapravo daje dekalog, 10 zapovijesti Mojsiju na Sinaju, i kasnije mu daje ostale zapovijesti. U velikom dijelu petoknjižja, levitskim knjigama, brojevima i ostalim, imate dosta ponovljenih zakona, imate dosta tih dijelova koji se tiču zakona, pravila, odredaba. Ima dosta onih stvari koje danas nisu aktualne. Odežde svešteničke, kako se žrtvovala žrtva, kako se šta radilo. Tada je to bilo važno. Međutim, ima i onih dosta koje su i dan danas preostale i igraju vrlo važnu ulogu u životu savremenih hrišćana, dekalog i tako dalje. U svakom slučaju, od samih početaka odabranja, kada je sklapan savez, on nije došao na nekoj tako slobodnoj, karizmatskoj priči, pa dobro, vi ste sad moji, pa radite šta hoćete. Ja vas nekog razloga volim. Ne, ja vam dajem Toru, daje vam zakon, daje nam visoko moralne zahtjeve, sam tim postavljam pred vas, da bi vi kao takvi tek mogli biti moji. Ne možete biti tek tako. Ako bi bilo tako, zašto bi odabrao vas, a ne nekog drugog? Bićete moji i sa mnom ste, samo ako budete narod svet. I to na više mjesta. Jahve poziva Izraela da mora da bude narod svet, jer je unutar tog naroda Jahve koji je sam svet. U principu, kada govorimo o Tori, to je značilo, opet kažem, ispunjavanje nekih visokih moralnih, etičkih uslova i kategorija koje nisu bile uobičajene za svijet u kome se živjelo da se ispunjavaju i da budu takve. To se pogotovo ticalo odnosa prema drugom čovjeku. Više puta smo to govorili. Izrael se konstituiše kao jedna zajednica okupljena oko vladara, cara. U međuvremenu se ispostavilo da ne može opstati zajednica bez cara i bez nekog uređenog društva. Međutim, i kada se Izrael konstituisao kao i država, postojali su vrlo jaki pokreti u samoj zajednici koji nisu dozvoljavali zloupotrebe koje su inače se vršile, koje su vladari i mućni ljudi uvijek radili kada bi im se god ukazala prilika. Čak recimo u ponavljenim zakonima piše za cara da drži Toru pored sebe i da je čita i da izučava pravila njena, da se ne podigne srce njegovo iznad srce braće njegove. Car je bio isto što i svaki drugi čovjek, prvi među jednakima i ništa više. U svakom slučaju, Tora je regulisala unutrašnji život izraelske zajednice u najvećoj mjeri. Nije se smjelo krasti, uzimati, znate i sami dekalog i ostale zapovijesti koje tu postoje. Nije se smio ugnjetavati neko ko je sirot, pogotovo je bilo veliko zlo i nešto apsolutno neprihvatljivo. Kinjenje udovica, siročadi, staraca, oni koji su nemoćni. To je najstrožije zabranjivano i proglašavano kao najgori mogućim grijehom. Sad vidite malu deskripciju. Izrael je izabran narod koga Jahve na poseban način tretira, traži od njega dosta više. Istorija manje više pokazuje, ako čitate knjige o carevima i ostale, da se ljudima nije dalo. Malo ide, pa onda više griješi, tako dalje. Uglavnom, Izrael sklapanjem saveza, prihvatanjem Tore i bilo čega još nije obezbedio ništa u suštini. On je jedan narod na putu, narod u tranziciji. On nije nikakvim magijskim činom začaran, zaštićen od neprijatelja i dobio ne znam ti kako pravilo. Ne. Ostao u istom položaju kao i drugi narodi, osvješćen, shvatajući šta je prava vrijednost, koji je pravi smisao života, međutim od njega se i dalje sve to isto tražilo. Kada bi god Izrael napustao savez, stizala ga je kazna. Imate knjige o sudijama, ako ste čitali, i tu ima nekoliko ciklusa, vrlo sličnih, gotovo stereotipno predstavljenih, kako se pojavljuju sudije, šta se dešava, ne znam, Gedeon, Aod, Jefta i ostali. Obično je bila, odnosno to je sve postavljeno u teološku šemu kroz koju teolog pisac koji je tada pisao i piše, kada bi god narod napustio Jahvea, stizala ga je kazna. Obično u formi nekog naroda koji je s polja napadao i pritiskao Izraelice. Da su bili Amonci, Mandijanci, Hananci, nije bitno. Izrael vapi ka Bogu i on mu šalje obično nekog od sudija. Taj sudija oslobađa Izraela od ropstva, jedno vrijeme su opet u miru i žive u nekom blagostanju, opet spadaju i tako se ti ciklusi stalno obnavljaju. U svakom slučaju, svaki prestup, svako odstupanje od Boga, od tih ideja, ideala, je značio propadanje, tapanje u druge narode i kazna. Zatim, u knjigama o carevima, i u tom istorijskom dijelu dalje, to je jako često naglašeno, da svako otpadanje zapravo povlači izvjesne konsekvence. Proroci su bili nosioci jahveističkog pokreta vjere u jednoga Boga. Oni su vrlo često bili proganjeni, znate za proroka Iliju, da su ga proganjali, tako, to ste čitali, pretpostavljam. Jeliseja nisu volili, generalno nisu volili proroke, zato što su proroci ukazivali na grijehe koje pravi zajednica. Izvinite, ali vi griješite. I onda ti proroci nisu bili omiljeni. I nikada pravi teolozi proroci nisu omiljeni u društvu. pogotovo u vladajućim strukturama, bilo kojim. Od necrkvenih do crkvenih, to je tako, usud. I u doba Izraelaca je bilo proroka koji nisu bili omiljeni, jedan od njih je bio prorok Jeremija. Jeremija pred sam pad Jerusalima pod Babilonjane najavljuje propast. Dok dvorski proroci cara Sedekiju i ostale savjetuju, neće pasti Jerusalim. Bog je sklopio sa nama savez poseban. Izgradio je hram. Tu je svetnja nad svetinjama. Tu je kovčeg zavjeta. Jeremija kaže ne, sve će to da padne. Doći će sluga moj na Nabukodonosor i srušit će vas. Zašto? Zato što ste neljudi. Zato što niste na pravom putu Božijem. Zato što kinjite udovice, siromašne, bogatite se, zelenašite i tako dalje. Zato će vas istići pravedna kazna. I činjenica da se ispunjavaju riječi Jeremije. Jeremija u tom pogledu i postaje veliki. Prije Jeremije Amos, kada sam već pominjao, nešto prije toga najavljuju veliku propast. Kaže, vi kao takvi ne možete opstati jer se ne držite zakona Božije, među vama nema Boga i vas će neko uništiti. Se možemo pitati, a zašto drugi narodi koji ne drže to isto ne bivaju napadnuti i kaženi kao Izrael? Pa upravo zbog toga što je Izrael posebno dato, što je on u središtu, njemu je dato i od njega se traži. Drugima nije dato u toj mjeri i ne traži se toliko. Pazite, to jeste jedna svijest koju treba da gaja ljudi koji su aktivnije u crkvi, imaju aktivni crkveni život, prosto ne mogu da gledam na onoga pored mene ako on nije osvijestio hrišćanstvo i vjeru koje pripada. Moram prosto imati razumijevanje da čovjek to ne zna, nije svjestan. Moje jedino je da mu svjedočim da je to u redu. Ali kako da mu svjedočim? Pa da, toga u Starom Zavjetu ima dosta. Stari Zavjet, dakle, u velikom broju slučajeva je vrlo otvoren i pozitivan prema svakom čovjeku koji je tu u dodiru sa njima. Pominjali smo Juriju Hetejina i Faraona i još mnoge ličnosti o kojima biblijski pisci govore vrlo pozitivno. Vi imate u Starom Zavjetu čak jednu priču, pretpostavljam da ste čuli svi za nju, a ako niste i čitajte, kratka je. To je priča o proroku Joni, ako se sjećate. Jona, Izraelac koji neće da ide da propoveda u Asiriju, Boga šalje, ide propoveda u Ninijevu da se pokaju. A i ona kaže, neće, ali ide mi bježi na zapad, na Kitarsis, da ne bi propovjedao Ninivljanima spasenju. I ona neće da se drugi spase, onda ga Bog na razne načine dovodi u red, da kažemo, pa ga guta neka riba velika, pa izbacuje, na kraju odlazi u Ninivu, propovjeda i Ninivljani se kaju, vrlo brzo. Opisano, i ona izlazi izvan grada i ljuti opet na Boga što se Ninivljani pokajali zato što nisu propali. To Biblija govori, biblijski pisci koji su pripadali jevrejskom narodu govore o samima sebi, o svemu tome. Govore koliko je čovjek tako, koliko je teško prihvatiti da drugom bude dobro i da se spasi. U svakom slučaju, pretpostavka ispunjavanja Tore, pazite, Tore, to ćemo malo da pojasnimo pa ćemo nastaviti, Tora ili zakon. I tu je prevod riječi kod nas neadekvatan i generalno u savremenom svijetu nije do kraja jasno šta znači Tora. Ona jeste zakon, ona ima svoju juridičku dimenziju, nesporno. Ona određuje mnoge stvari u nekom unutrašnjem životu neke zajednice. Međutim, Tora nije samo zakon, nije puko juridičko ispunjavanje određenih pravila. Tora na jevrejskom znači riječ, uputstvo, preporuka. Veliki Bog koji daje Toru, zapravo daje čovjeku da mu bude rukovoditelj, princip po kome će nešto da radi, da se rukovodi u životu, razumijete? Naravno da će prestupi ga stizati na razne načine i vraćati mu se kao nešto nepoželjno. Kada se ne uradi neka stvar ili se prekrši određena zapovijest Božja, ali to nije zakon u tom nekom strogo juridičkom smislu kome ga mi vrlo često shvatamo. Zapravo, vi ste svi čitali u Novom Zavjetu kada Hristos polemiše sa kim najviše, sa farisejima, sa dokejima i pismoznancima, ali tako, to mi je poznato. Ali najviše se zapravo sa njima diskutuje i polemiše oko tog shvatanja zakona, šta je sve zakon. Oni hoće da pokažu kako se u subotu ne smije, ne znam, izliječiti, kako se ne smije hodati, ne smije se raditi ovo nikada, pa stanete, a šta je čovjek za subotu ili je subota za čovjeka? I tako još. Na mnogim mjestima, zapravo Hristos u tom kontekstu autentično tumači Stari Zavjet. On se i doživljavao kao neko ko tumači Stari Zavjet, o kome je Stari Zavjet i koga je najavio, i koji na mnogim mjestima zapravo u sinagogama tumači Stari Zavjet i tumači ga adekvatno. Tako da Tora zapravo jeste jedna vrsta pripreme za evanđelje. I ona jeste neka vrsta starozavjetnog evanđelja. U mnogim stvarima dosta blaga. Blaga. Nema tog surovog kažnjavanja, prestupa na način kao što to mi obično hoćemo da doživimo i što se često pripisuje starome zavjetu, netačno sasvim. Pazite, i David nakon tog greha koji je uradio, šta se desilo sa njim? Pokajao se, da bude oprošteno. David je očišćen od toga greha. A efekti greha, rekli smo, ostali su kao takve, ali sa samog Davida je skinut greh. I da budem pravičan prema caru Davidu, pored tog greha, on je u životu pokazao veliku vrlinu i veliku snagu. Zato mu je Bog i dao to što mu je dao. On je u nekoliko situacija bio u mogućnosti da ubije Saula. Saula cara koji ga je progonio. David nikad nije htio da potegne slučajno. Ne dao Bog da ruka moja se digne na pomazanika Božijeg. Ne, to nije moje. Kada je stradao Saul, on je naricao za Saulom i za Jonatanom. Iskreno smo. Ovaj naricao je ako smo bili u principu ne Jonatan, ali Saul neprijatelj. David je bio naravno veličina. U svakom slučaju, on je jedan od primjera, kao i mnogi drugi, oni koji ispunjavaju Toru, koji se drže Tore, drže se zapovijesti, greše, ali opet pokušavaju na razne načine da se i u raznim situacijama da iziđu iz te ljudskosti, a ljudskost je u principu vrlo često vezana za sklonost grijehu. I sad da bi se Tora mogla ispunjavati, da bi unutar samog tog zakonskog, pedagoškog momenta postojao neki princip, nešto što je jako važno, nešto što je isto jedan od temelja ljudskog postojanja, pogotovo biblijskog, jeste pravednost. Ne može se bez pravednosti. I ljubav i sve ostalo, ako u svemu tome nema pravednosti, pravičnosti, ne možemo graditi nikakvo pravo jedinstvo među nama. I sad pazite, pravednost je isto jedan pojam koji je dosta kompleksan, pogotovo u biblijskom kontekstu i uopšte u kontekstu nekih bazičnih religijskih razumijevanja stvarnosti. Znate, kod starih Grka je postojala boginja pravednosti, ili znate za to, znate? Dike, tako zvano. Sjećate se vjerovatno one priče sa Zevsom, odnosno sa Persefonom, Dimitrom ili Demetrom i sa Hadom, kada je Had ukrao Persefonu. Jedan od bogova velikih, Had, iz te velike trijade, je uzeo Persefonu, koja je ćerka njegove sestre Demetre ili Dimitre, boginje zemlje i usjeva, i odveo je sebi u donji svijet. I poslije Demetra tražila svoju sestru, tražila ćerku, saznala gdje je, otišla kod Zevsa, ljutila se, pustila neku mećevu i hladnoću na zemlju, neće da ništa rađa više, potreće ovaj ljudski rod i tako dalje. I na kraju se tu bogovi dogovaraju kako će riješiti problem. Zato što je dio teritorije Hada, podzemnog svijeta, pripada Hadu, Bogu. Dimitri ima svoj posjed. Zevs ima, iako je vrhovni, opet na neki način mora da vodi račun o njihovim interesima. I onda je ključni princip i ključno božanstvo koje je postojalo u antičkoj Grčkoj je zapravo bila boginja pravde, Dike. Po njoj se morate orijentisati, ona je princip neupitan. Važi i za bogove, važi i za ljude. I to je veliko dostignuće, da se ne varamo, držati se pravde, bez obzira od koga došlo. Stari Egipćani su također imali jedan princip pravičnosti, mat, tako zvanim, po kome se uređivao sav život na zemlji. To je princip po kome se moralo nešto držati. U Starom Zavjetu se pojavljuje pojam cedeka, pravda, i cedek pravedan, Melhicedek, čuli ste, Melhicedek, car pravde. Međutim, starozavjetni koncept pravde na tom metafizičkom planu, teološkom, je malo drugačiji. Dok se u grčkim mitovima, kod Egipćana, svijet i bogovi razvili zajedno i postoji neki dinamizam unutar tih sila kako se održavaju, prema starozavjetnom konceptu Bog je stvorio svijet ni iz čega, potpuno slobodno. Njegov odnos prema svijetu je stalno pravedan, jer je on ustrojio svijet, on mu dao postojanje, on čovjeka izveo u postojanje toga čega nije imao i u principu njegov se odnos prema tom svijetu doživljava kao pravednost. Mi je teolozi danas često prevodimo i kao logosnost, smislenost, poredak. Ali to je sad pazite jedan vrlo bitan moment. Kada neko od biblijskih junaka, tipa Jova, ustaje, iako on se ne vjeruje, ne vjeruje supruga, ne vjeruju prijatelji, odgovaraju ga na razne načine. Jov negdje dalje ostaje u vjeri. Međutim, i on sam malo paropćena na Boga i kaže, pa dobro, šta me zadesi, što to meni uradi, šta sam to ja uradio, da me kažnjavaš. Na kraju same knjige, taj posljednji dio, Bog govori se i ovom direktno. I kaže, sad se opaši, stani kao čovjek preda me, ja ću te pitati, a ti govori. I onda ga pita, a gdje si ti bio kad sam ja stvarao svijet, a znaš šta je ovdje, a znaš šta je onda, i tako dalje, i tako dalje. U principu, ovo je jedan koncept gdje odnos prema Bogu se teško može definisati iz naše perspektive kao pravedni postupci Boži. Ne mogu biti tako mjereni. Zato što je sve od njega, sve daje i sve on daje smisao. On je mimo tih kategorija. U antičkom svijetu, grčkom, nehrišćanskom ili bilo kom drugom, pojam dike i pravednosti je smislen jer on uređuje odnos u svijetu i među bogovima da bi to sve funkcionisalo. U biblijskom tako nešto ne postoji. Jedan je apsolutno dominantan i od njega sve proishodi. To je bitan moment da se shvati kada se govori o pojmu pravednosti. Kaže, da li je Bog pravedan? Samim tim što te je dao, što možeš da mu postaviš takvo pitanje, je pravedan i više od pravednog. Razumijete, prosto od njega to sve zavisi. On se ne može pitati za tako nešto. Možeš pitati nekog drugog koji radi neki postupak i ima neku alternativu. U svakom slučaju, kroz stari zavjet sijava ta ideja Boga kao pravednog. Ali on traži pravednika među ljudima, pravdu, pravednost koju mora da ispunjava svako od nas. Kaže se za Avrama da povjerovao Boga i tomu se uzeo u pravednost. Između ostalog, vjera se tu vrlo često identifikuje sa pravednosti. Taj koji vjeruje u Boga, to nije samo, vidite, stvar nekog psihološkog uvjerenja pojedinca, ja vjerujem u to. Nego vjera podrazumijeva prihvatanje načela vjere, funkcionisanje po tim pravilima. Ako prihvataš Jahvea, starozavjetnog Boga, kasnije Hrista, svim srcem, ti istovremeno mora da prihvatiš zapovijesti i naloge koje imaš kao vjerujući čovjek. Ako ih prihvataš i ispunjavaš, šta si drugo nego pravedan je. Taj koji ne kinji udovicu, koji štiti sirotinju, koji ne dira starce, koji ne uzima ničije tuđe, koji ima ljubav za druge, šta je on? Pa ne pravedan, na putu pravednosti. Tako da, pazite, znači kada se za Avrama kaže povjerova u Boga i tomu suze u pravednost, povjerova i počinje da živi na način kako to Bog od njega traži. Tako da se pravednost u tom kontekstu tako definiše. Kod proroka Jezekila u 18. glavi, to je dobro štivo, ako imate vremena pročitajte prorok Jezekila 18. glavu, tu se govori o ličnom grijehu i opšte o grijehu. Isus se definiše da je pravedan onaj koji hljeb svoj daje gladnima i nage odjeva. On je pravedan. On je taj koji ispunjava zapovijesti Božje. To jesu ključne zapovijesti. Tako da se pojam pravde, pravednosti, u principu, kao i Tora i Savez, čine jednu uz ljubav, čine okosnicu unutar život unutar jedne zajednice izraelske koja je funkcionisala. Bez toga, bez tih ispunjavanja, ti ne možeš u pravom smislu riječi biti pripadnik te zajednice. Dakle, Izrael, kao što sam i govorio, nije sklopio savez sa Jahvom, niti dobio Toru, niti od njega traženo da bi imao nekakvu posebnu privilegiju u odnosu na druge narode. Nego upravo kao takav, on je morao da bude svjetlost ostalim narodima. On je morao da bude so zemlji. On je trebao i Egipćanima i svim drugim da pokaže šta je prava vjera u Boga i kako treba da se ljudi rukovode. Stari Izrael u tom smislu je zapravo paradigma hrišćana danas. Pogotovo danas. U srednjem vijeku kad su čitave države bile hrišćanske i carevi hrišćanski, neka situacija je bila specifična. Svi su bili opet, kako da kažem, jednotu na neki način. I onda taj hrišćanski etos zasnovan na ovim principima saveza, tore, savremene tore evanđelja u prevodu, pravednosti, i nije toliko iziskivao nekako jače akcentovanje. Međutim, danas, ako među hrišćanima nema tih principa, ako među hrišćanima nema pravde, ako mi nismo ti koji hrane gladne i odijevaju nage, onda je jako upitna naša pravda. Onda bi nam starozavjetni proroci rekli, izvinite, ali nešto tu nije kako treba. Čim vi te stvari ne radite. Jer, pazite, sve vrijeme, mislim, čovjek jeste homo religioz. Njemu su potrebni nekakvi religijski, metafizički momenti da ga upotpune kao biće. To ništa nije sporno. Čovjek je od samih početaka do dan danas religiozno biće. Svi pokušaj prije stotinja godina i manje da se pokaže da čovjek nije religiozno biće su propali. Sve statistike savremene u bilo kom dijelu svijeta, čak u ovom najateiziranijem evropsko-američkom, govore da je preko 90% ljudi religiozno. Religioznog opredeljenja. To je nešto čega se čovjek ne može osloboditi, nego sa čim živi. On je prosto religiozan. Sad, da li će ta religioznost ići u nekom pravcu magijskom, da li će ona dobiti neke opet prizvuke savremene religioznosti, ovozemaljske, raznog fetišizma, klanjanja idolima, predmetima, čemu sve ne, da li će dobiti neku islamsku, budističku dimenziju, to je sve otvoreno. Međutim, hrišćanski koncept, da, jeste religijski, naravno. Međutim, on traži više. To nije ispunjavanje puke religijske potrebe da odem na neko mjesto, da se pomolim, to je sve u redu i sve potrebno. To niko ne spori. Ali biblijski koncept je tražio više. Jer su i Egipćani molili Bogu. Molili se Bogu i Hananci, molili se Bogu i Babilonjani. Za Izraelce to nije bilo dovoljno. Mora da se ispunjavaju viši standardi života, mora da se otvori ka drugom ljudskom biću, mora da se drugačije uspostave međuljudski odnosi i odnosi sa Bogom. To je zapravo stari zavjet kao priprema za novi, to se sve zapravo postaje u novom zavjetu i artikuliše Hristos na razne načine. Kada ga pitaju, a gdje bi učitelju kad si došao da te nismo poznali? Kako ćemo te poznati? Se sjećate? Ima rekao, bio sam ovdje ili ondje, pa me niste pozvali, nego kako je, šta im odgovara? Kad god, ja parafraziram, kad god nisi nahranio gladnoga, zapravo odbio si mene, jer sam bio ja tu, taj glad. Kad god nisi napojio žednoga, mene se odbio, jer sam ja bio sa njim. No, ja sam bio taj, tako dalje. U principu, to su imperativi vjere, koji danas su dosta ugroženi, ja zbog toga i namjerno akcentujem te momente, više nego što bi možda u nekoj drugoj situaciji, gdje se pred našim očima dešavaju velike i brutalne nepravde i nas to, nažalost, ne dotiče previše. Kao zajednicu, mislim. I to nije dobro. Uključujem i sebe, u svaku kritiku sebe uključujem prvo. Hvala vam na pažnju.
Koji smo bili tu na prostoru Palestine i Izraela, a u vezi sa tim i moje pitanje kako danas mi kao kršćani ne možemo tako lako da asimilujemo, da kažem asimilujemo po znacima navoda druge religije.
Pa znate, Sveti Atanasije Veliki živi u doba kada je još bilo dosta božaca ili mnogo božaca, 4. vijek. I onda je bilo različitih recepata. Hrišćani su malo preovladavali već, postale su većine u mnogim mjestima. I bilo je ideja da te nezabožce treba malo batinom dovesti u red. Najbolja metoda, najjednostavnija. Atanasije nije bio nikada, iako je bio borbenog duha, srčan čovjek, nije bio za te metodologiju. Govorio je, ako bismo mi bili pravi hrišćani, mnogo božaca ne bi bilo. U prevodu, ta priča o asimilovanju, upotrebljena, eto, prosto jezički da se bolje razumije, kao tako, jeste vrlo važna. Moraju ljudi koji žive sa strane da osjete taj mir, ljubav i neku harmoniju unutrašnju kod vjerujućih ljudi. Recimo, apostoli kada su krenuli, ili rani Izraelci, oni su imali taj magnetizam jako veliki. Pavle i mnogi, i rani inače. Zato što su zračili ljubavlju i principima na kojima su živjeli, sam Bog je bio sa njima. Bio je prosto uz njih, pratio ih i davao im energiju i snagu da to izdrže, da iznesu taj teret. Poznato je, naučno istraživano, da je negdje polovinom 3. vijeka, možda sam to pominjao, izvinjavam se, na više mjesta držim predavanja tako sa studentima, pa ne znam kad, šta sam gdje pričao tačno ovako od ovih anegdota. Polovinom trećeg vijeka bilo neko veliko gonjenje hrišćana, neki Dekije Trajan, rimski vladar, je progonio hrišćane. Ne, izvinjavam se. Zavladala epidemija kuge u to doba. I sad obično, znate kako je to bolest, ljudi bježe od bolesnih. Zanimljivo, hrišćani koji su tada bili još relativno mali, relativno slab faktor na nivou čitavog carstva, politički i društveni uopšte, posle tog perioda su ojačali mnogo. I sad ti istraživanja pokazuju razlog njihovog ojačavanja, odnosno našeg ojačavanja, je bio u tome što su hrišćani pomagali bolesnima. Pazite, sad pokazivano naučno koliko je to egzaktno, postavljeno po strani. Najmanje se hrišćani razboljevali od kuge. Oni ljudi koji su išli i pomagali, najmanje su i oboljevali. Ali nisu pomagali samo svojima, što je zanimljivo. Pomagali su svima. I onda kad je taj svijet vidio ko su hrišćani, znate, to je veliki respekt dobio. Pa kako, ne pomažu svakome, kod njih nema, oni su čovjekoljupci, ja želim u tom svijetu da budem, a ne tamo gdje će bacati djecu na žrtve i tako dalje. Tako da, to je po meni formula koja se mora ispunjavati. Hrišćanski imperativ. Bio, u istoriji pokazano da je tako funkcionisalo i da je tako bivalo, i danas ista priča. Za mene. Po mom mišljenju. E, nešto ste me sad još usput pitali za... Ili sam odgovorio već, se preskočio. Nešto bez asimilacije... Da, istorijski. Nisam preskočio. Izrael koji se fokusirao u tom dijelu, sad koliko je poznata geografija Palestine današnje, zapadno od Jordana, ali još dalje od mora, tek uz Sredozemno more su ravnice Šefela i ostali, to je plodan dio. Ovo su brdski predjeli, to je relativno visoka nadmorska visina, Jerusalim i sve sjeverno od Jerusalima. Tu su bili Izraelci s početaka i veliki broj Hananaca koji je njima bio jako srodan po jeziku i po mnogo čemu je Asim otiš prešao u Izrael. Prihvatite, to vidite po naslovu biblijskih priča i za Sihem i za mnoge krajeve, Gavaonjane, da su prihvatili da budu Izraelci. Zato što im je odgovarao taj koncept života, prosto ljudima to treba negdje. Nisam naglasio da na više mjesta sada se govori kako je Tora zapravo stavljena u srce čovjekovo. Nije ona daleko od njega. Samo je treba tražiti, treba ići ka njoj. Nije to što ti je dato, što je Bog dao kao zapovijest koju treba ispunjavati, nešto što je potpuno tuđe i neostvarivo. Nego ono postoji već u čovjeku, kao slici Božjoj i može da ga ispunjava. To što ga grijeh, volja, samoživost, odvodi od toga, to je druga stvar. Sa tim se treba boriti. Toliko bi rekao.
Kako su Jevreji danas zadržali te zakone koje su tu stavu zaraditi
opisani, njihove današnje,
da kažemo,
religije, ako ste upućeni, možda to nešto pretjerano ne. U smislu njihovih svakodnevnih životnih običaja, navika i svega, to bi prosto čovjek trebao da živi u toj zajednici, pa da je više isprati. U smislu ovako neke idejne zasnovanosti i usmerenosti ka tome da. I to pogotovo Izraelci koji su u dijaspori dan danas. U samom Izraelu kao državi, pa ona je dosta sekularizovana, imate, mislim, čak i više sekularno opredeljenih ljudi nego vjerski opredeljenih ljudi. To je veliki problem, znači nama nepoznato da to isto kod Izraelaca postoji manje više. Je sad šta kod Izraelaca kao naroda koji je u tom smislu naslednik starozavetnih, naravno naslednik kao i mi, starozavetnih predanja, tog istog duha, iste baštine, istog koncepta života po tim pitanjima, jeste to je što je kod njih ostao taj koncept socijalne nejednakosti naglašenje kod nas. To mogu da kažem jer sam bio gost u nekoliko situacija sa Jevrejima za nekim objedima, svima isto. Pa i ovdje kod našeg Isaka Rabina i njihove zajednice na ručku smo svi isti. Svi uzimaju. Nema posebnih stolova, nema posebnih faraonskih mjesta, ništa. To što je danas kuvano za sve isto. Što je duboki znak starozavjetnog mentaliteta. Za ostalo sad manje više. S tim što nisu ni oni monoliti. Kod njih imate dosta tih opcija. Kao što nikada nisu ni bili u tom nekom smislu koji mi hoćemo da, mislim, koji mi sagledamo tako iz neke pojednostavljene perspektive. Vi imate u vrijeme Hrista nekoliko jevrejskih zajednica koje sa postoje, Fariseje, Sadukeje, Sene i ostale, i oni imaju malo različitost odnos prema zakonu, prema predanjima, prema čemu. Recimo ti Eseni su bili poznati kao rigorozni, oni su rigorozno ispunjavali mnoge zapovijesti. Sadukeji su bili specifični opet na svoj način, bili su skloni političkom opredeljenju, nekoj političkoj priči, Fariseji opet imali neki svoj moment. Uglavnom nisu ni oni monolitni, jedno je samo drugo. Savremeni svijet i način, savremeni način života je uzeo svoj danak i kod njih, sigurno, kao i kod većine naroda, možda u manjoj mjeri, tako da je to vrlo neodređeno. Izvolite, izvolite.
Gdje se pojavila ideja saveza Boga sa čovjekom ili Boga sa narodom?
Pa u starom Izraelu se pojavljuje ideja saveza Boga sa narodom, a to znači sa pojedincima, sa čovjekom. Mojsej je tu zapravo samo posrednik u najboljem smislu te riječi. Prorok, zakonodavac, koji odlazi, nema nikakve posebne privilegije u odnosu na druge. I on biva kažnjen kao sam narod, to je zanimljivo, ne ulazi u obećanu zemlju zato što je prekršio jednu zapovijesti. I u tom smislu Stari Zavjet je, ako gledamo sa aspekta teorije, odnosno političke teorije, teorije ideja, sociološke, zapravo preteča i početak te ideje sklapanja saveza sa čitavim narodom, ako je pitanje odnos Boga i čovjeka, ali to istovremeno znači sklapanje saveza sa svima jer su oni svi jednaki. To implicira upravo taj moment demokratičnosti o kojem mi danas pričamo. Demokratska ideja je rođena u Starom Zavjetu na način na koji mi danas imamo. A je proizvod te svijesti. Zato što su svi jednaki, svi su po liku i po dobiju Božijem. Danas su te demokratske ideje dobile neke druge elemente. Bazično su biblijske, tu da se ne varamo, i proizvod su naše svijesti. Pazite, u Indiji, gdje postoje četiri kaste, gdje je udadba i ženitba među kastama nezamisliva, kako se može pojaviti ideja demokratskog? U svoj poštovanje prema bilo kome, bilo koje kulturi, bilo kom narodu. Demokratsko se pojavljuje ondje gdje se javila ideja da su ljudi jednaki, a ne da su neki sinovi Božji, a neki su ne znam, nekog drugog porijekla, razumijem. Tome čemu je čovjek inače sklon, znači i danas kada se udaju i žene ljudi, obično se gleda neko porijeklo, uglavnom materijalno. A nekada se više gledalo, ne znam, stvari to materno je pratilo i to aristokratsko, pa se stvorila ideja aristokratske krvi, plave krvi. To nisu hrišćanske ideje, da budemo jasni. Bez obzira koliko su nekako se saživile sa hrišćanskim viđenjem života i svijeta, ali hrišćanske bazično nisu. Dobro, danas jeste predavanje bilo malo teže, slažem se, manje je bilo naracija. Pa da, jer pojam ljudskosti uvijek koristim uključujući pojam slobode. Ljudskost znači podrazumijeva slobodu i sklonost da se ta sloboda zloupotrebi. I to sad je jedna ozbiljna dilema sa kojom se mi susrećemo svakodnevno u životu i uopšte. Do koje granice ljudima treba davati slobodu? Da li Srbima danas treba dati slobodu političku? Ozbiljno pitanje. Da se ne varam. Bez slobode nema života, nema smisla. Znate, Dostojevski, onaj njegov veliki inkvizitor, to ste čitali, većina vas pretpostavljam, Dostojevski još sam rekao za Voltera i francuske prosvetitelje da je njihov ateizam smiješan, odnosno njegov ateizam u velikom inkvizitoru. Ali Dostojevski istovremeno još mnogo veći teista kroz tu priču. Ali kritika koju veliki inkvizitor daje na račun Hrista je vrlo ozbiljna. Najveća kritika možda koja je data. Na hrani vladaj njima, šta ti njima daješ slobodu? šta će ne sloboda? Sloboda će ih samo podaviti. To je priča velikog inkvizitora. Znate, vrlo uvjerljivo to djeluje. U tome jeste snaga tog demonskog. Međutim, ovdje krećemo pretpostavke slobode. Ljudsko biće je samo ljudsko biće ako je slobodno. Ali ta sloboda je mnogo teška. I to je taj aspekt ljudskosti i sklonosti da se ta sloboda napusti i da se pobije od nje. U tom kontekstu pominjem te pojmove koje ste pitali.
Znači, vi ste na početku predavanja rekli da još niste upoznali auditoriju i da ne možete da procenite. I to je sasvim razumljivo jer mi kao sveštenici, ja kažem, poznajemo bolje i ljude koji dolaze ovdje i ljude koji nisu ovdje dolaze u crkvu. Ja bih sve htio nešto da kažem, da je jako mali broj ljudi, zapravo ja znam jednog ili dvoje ljudi od svih ljudi koji ja znam koji dolaze u crkvu, koji su pročitali Bibliju. Znači, znam ljudi koji dolaze 5 godina u crkvu ili 10 godina, malo koji je pročitao i Novi Zavet. Celu Bibliju praktički niko nije pročitao. Znam zapravo jednog čovjeka koji nije htio da se krsti dok ne pročita Bibliju. Dolazio je na časove i pročitao Bibliju. Tako da je situacija poražavajuća i šta hoću da kažem? Hoću da kažem da ne možemo biti hrišćani ako ne poznajemo Bibliju. I zato je jako malo hrišćana među dovoljno hrišćana, ali koliko smo stvarno hrišćani, mi verujemo da smo hrišćani, ali hrišćani je bukvalno izgrađen čovjek. Kako čovjek koji nije išao u školu duhovnu, koji nije ništa učio, možda bude duhovno izgrađen. Znači, ne može ni da se snađe u životu, ni da prepozna šta je dobro, šta je zlo, kad ne zna osnovna pravila. Sad, David, koga ste vi pomenuli, rekao da je blažen čovjek, mogu da citiram, teo, prvi stih, prvog psalma, koji ide na veće bezbožničko i na putu i putem rešničnim nekodi u društvu nevaljavih ljudi na sebi, što može biti u intelektualnom smislu, dakle, ne druži se sa zlim, ne konzumira zlo, nego o zakonu Gospodnje razmišlja dan i noć. Znači, blažen je onaj koji o zakonu Gospodnje razmišlja dan i noć. Recimo, ja na ispovesti pitam, da, ljudi se otvaraju, pa, znači, da li se molite Bogu, pa slavno, da li razmišljate o Bogu, pa ne, Bogu mi se uključi. I tako da...
Dobro, čuje se.
Dobro, čuje se, znači, sam ja se sanjenim da bi se čuo ovako malo zbog. Dobro, sad se prešao. Ovo je... Hoću da podstaknem braćo i sestre, mislim, ovo je pravoslavna misionarska škola, mi treba da budemo pravoslavni misionari, a koliko smo i koliko možemo da budemo. Svakako da ova predavanja pomažu i pomoći će, ali one nisu dovoljne. Imamo ljude koji idu na predavanja, ne idu na liturgiju. A nije dovoljno da se ide na liturgiju i dolaze na predavanja, treba čitati Sveto pismo, treba poznavati Sveto pismo, da bi mogli da živimo po Svetom pismu. Treba zakon o Gospodnjem da razmišljamo danima. Znači, ljudi razmišljaju o postu, rade posao, da zarade za hleb i za ovu zemaljski život. A mi smo ovdje da zaradimo za nebeski život. I Gospodin je Kristus kaže, ne možemo živjeti da mislimo. Čovjek ne može da živi da mislimo. I to je ono što je Gospod Isus Hristos rekao, ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake nekoj od istine Božije. Život bez istine ne može. I zato mi umiremo kao narod, pojedinačno umiremo kroz greh, umiremo u neznanju i nepoznavanju Boga. Tako da, a ljude imam, ne imam, sveštenicima, teologima, i tako dalje. Ima gde da se čuje, ima gde da se nauči, ali problem što ljudi čak ne znaju koliko ne znaju, nego misle da znaju, e pa da se ne lažu. Znači, veliko je neznanje i treba da bude mnogo rada da bi se nešto naučilo. U svakom slučaju vama hvala što odajete svoje vreme, jer to je pun pogodak što eto i naši parohijani i polaznici ove svjetske škole mogu da čuju stručna predavanja, čuju oni od nas ponešto, ali mi zbog naših parohijskih obaveza ne stižemo. U svakom slučaju, eto, vi ste drugi i treba da nastavimo s kojim. To je da više ovako komentar, ali i prosto informacija kako stvari stoje u narodu. Znači, malo ko je pročitao Novi Zavet, a stari i pogotovo cijelu Biblije su njima.
Hvala oče Branislave, meni značio. Ako sam ja moderator, može. Ako sam sva je moderator, ne znam. Ne, ja ću... Izvolite vi.
Znamo koliko u Srbiji je bilo nepisani, kako je pisano bilo u Srbiji. Ispade da su Srbi, pošto nisu mogli da čitaju Bibliju, ni stari ne ovi zavet, da nisu hrišćani.
Ne, nije tako, otac Branislav, mislim ja. Znate o čemu se radi? Ja sam upravo pričao da Izrael nije bio nikada sa Bogom kada je napustao zapovijesti. Nije hrišćanin biti apsolutna kategorija, u smislu se nešto, neki lijek popije ili kroz pričeš ili bilo šta, i sad si ti hrišćanin kao takav. To je priziv. Srbi nisu manji hrišćani ni od jednog drugog naroda iz okruženja niti u Evropi. Ja to mogu da tvrdim, ali i Srbi i drugi narod, i Rumuni, i Njemci, i Amerikanci, i Rusi, svi smo samo ljudi i svi bježimo od toga. E sad, ako mi kritikujemo malo više Srbe, pa to je prirodno da kritikujem svoje. Zato što ja pripadam. Problem čitanja pisma je veliki kod Srba i to je tačno. Bez obzira ko se koliko ljutio ili ne ljutio. Jednostavno, sva moja rodbina koju imam širu, ne čita nikad Bibliju, ti znala ni za Bibliju. Znači, to važi za moje rođake. Ali i to jeste stvarno veliki, pazite, znači, to jeste veliki problem u izgrađivanju duhovnog, hrišćanskog života, zato što sve to što se kaže ne može tek tako lako da se prihvati. Znači, u okviru bogosluženja pravoslavne crkve, tog punog bogosluženja, pročita se čitavo sveto pismo, kada se prođe čitavi ciklus. Međutim, danas iz objektivnih razloga tako nešto više nije moguće. Ne mogu ljudi da dolaze i da posjeći toliko bogosluženja da bi saslušali na bogosluženjima čitao sveto pismo. Drugo što je gospođa rekla, tačno je da mi balkanski narodi nismo imali dugo ni prilike da to čitamo, jer nismo imali uslova da čitamo. Nismo imali ni Biblija, ni... A te kad su neki veliki narodi prevodili Bibliju, imali mogućnosti da čitaju tu istu Bibliju, mnogo prije nas, ne treba to da nas, kudokajem, da nešto smeta i da nas vrijeđa, to što nismo, ide na našu dušu, naravno.
Ne znači da nismo
hrišćani. Nije pitanje da si hrišćani, jedna je stvar uvjerenja. Problem jeste u tome što mi ne čitamo, a umišljamo da jesmo nešto. Znate, to je problem nečijeg samorazumijevanja. Znači, ja mogu da umislim sebi da sam svašta. To nije teško. Ali ako vidimo neki orijentir po kome živimo, a Biblija je recimo jedan taj, onda se možemo mjeriti i reći šta smo mi u svemu tome. Tako da mora da postoji neki referentni okvir koji će nam, na osnovu kojeg ćemo mi nešto da kažem i da tvrdim. Znate, ja znam hiljade hrišćana, stotine Srba, pravoslavnih hrišćana, koji ne znaju uopće da je Hristos sin Boži, nego Sveti Savo, pa šta Hristos je bio Jevrejin. Mislim, lijepo je svima nama drago da se čovjek osjeća Srbinom i hrišćanom. Ali to je još od hrišćanstva mnogo daleka priča. Da budemo iskreni. Sa tim što smo mi u velikom dijelom krivi sami, mi s ove strane naroda, ako se može tako reći, što tu nismo mnogo angažovaniji i ozbiljniji, ne radimo više sa. A da je stanje takvo teško, to jeste, i to od toga ne možemo da pobignemo. To je, pazite, opasno je bježati od problema. neozbiljno bi bilo bježati pa reći ne, mi smo dobri, mi smo ovakvi, mi smo onakvi. Kao narod sa srcem, sa osjećanjem nismo niti bolje niti loše od bilo koga. Manje više to je to. Ali kao prosvećeni hrišćani, upućeni u svoju vjeru, tu smo na dosta niskom nivou, nažalost. To je prosto tako. Pa evo vidite, samo prođite srpskim putevima, raskrsnicama, bilo čim, na malo kom mjestu ćete naći neko hrišćansko obilježje. Prođite kroz Mađarsku, naćete neuporedivo više.
I u Hrvatskoj?
U Hrvatskoj isto. Znači uđite u bunjevačko mjesto, ne treba da piše da tu ne žive Srbi. Odmah znate po znamenju nekom krsnom i po nekom hrišćanskom simbolu da tu Srbi ne žive. Najveći broj još vojvođanskih sela i mjesta gdje su Srbi većina došli, još nisu izgradili crkvu. I to su sve stvari koje ne možemo da pobjegnemo.
Kada će, odnosno da li će prestati potreba da nas Gospod deli po narodu?
Pa mi sami sebe dijelimo. Ne bih rekao da nas Bog po tome dijeli.
Ne, ne, imajući vidu da je dobro što pitam.
A zbog podjele je...
Dao izraelskom narodu da bude taj koji je. Da to mu najviše očekuje se najviše.
Ali pazite, ova priča iz početka što je bila, što ste vi pitali, asimilacija, pokrštavanje, je otvorena od samog početka. Znači, novi Izrael je crkva. Crkva se natkrilje, treba da prihvati sve narode ovoga svijeta bez neupitno da li pripada nekoj rasi ili već kako. To što mi ne uspijevamo, to što je Atanasije Veliki još govori u 4. vijeku, da smo mi pravi hrišćani, ne bi bilo neznabožaca. To je jedan moment. Drugi moment, ako govorimo o čovjeku uvažavajući njegovu slobodu, ne možemo uzeti tuđu slobodu. To mu je Bog dao. Ako hoće da vjeruje da bude na tom putu, hoće. Ako neće, apsolutno njegova sloboda. Nemam pravo da je ugrožen. Razumijete? U tom smislu okvir ljudskog života se dešava u nacionalnim nekim kategorijama. Zato što se dijelimo jedni od drugih, zato što spravimo među nama barijere, zato što ne mogu supružnjaci da budu jedno, nego su dvoje. Što Adama i Eve mi se dijelimo na razne šavore. A hrišćanski koncept i Hristovo oproćenje zapravo je nešto što treba da vrati taj proces sve u jedno, u pozitivnom smislu riječi. Ne da nam se ljudskim snagama, zbog toga nam i treba Hristos. Mislim da se da to ne zaboravimo. Jer smo u periodu posta očekivanja Božića, jednog od centralnih hrišćanskih praznika. Bez Hristovog oproćenja i bez njegove sile i njegovog dolaska, sve naše snage ostaju samo na pola. Razumijete? To je prosto tako. Tek vjerom u njega, kroz njega, i tim naporima se to prevazilazi. Sam čovjek to ne može prevazići. Da se ne varamo. Ne možemo našu uslovljenost prevazići bez pomoći Božje.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo ovo predavanje profesora doktora Rodoljuba Kubata sa našeg Bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu Zavjet, zakon i pravednost u Starom zavjetu. Vi i dalje ostanite na talasima Radija Svetigora.